17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje možete slušati posljednji gudački kvartet Friedricha Frelicha. Mnogi stanovnici zemalja sa nemačkog govornog područja poznaju muziku ovog švajcarskog kompozitora Tragične sudbine, iako nisu nikada čuli za njega. On je naime autor jedne duhovne pesme na tekst Johana von Eichendorfa, koja je bila izuzetno popularna i nezaobilazna u svim pesmaricama sve do prvih decenija 20. veka. Njena popularnost verovatno je bila posljedica Frelichovog velikog melodijskog dara. Njegove melodije su pevljive, ali to ne znači i da su jednostavne. Pa ipak nijedna druga kompozicija ovog autora nije dostigla takvu slavu. Naprotiv, njegova dela nisu ni bila štampana sve do nedavno kada se pojavilo veće interesovanje za njegov opus. Friedrich Theodor Frelich rođen je 1803. Srednju školu pohađao je u Cirihu, tamo se učlanio u jedno pevačko društvo što će izvršiti snažan uticaj na njega. Tu je usvojio osnovna muzička znanja i primenio ih kasnije u svom vokalnom opusu koji će biti dominantan. Kad je došlo vreme za studije, i Frelich je doživeo sudbinu mnogih muzičara u ta ranija vremena. Njegovi roditelji želeli su za njega sigurniju profesiju i nagovorili ga da upiše prava. On je to zaista i učinio, studirao neko vreme u Bazelu, a onda u 20. godini prešao u Berlin. Šta je dalje bilo sa studiranjem prava, ne zna se. U svakom slučaju, sa tom novom slobodom nastaje i potpuna promjena u Frelichovoj profesionalnoj orijentaciji. On se naravno posvećuje muzici. Nažalost, loše zdravlje ga primorava da se vrati kući, dok se oporavlja komponuje muziku i čak dobija stipendiju od svog kantona da nastavi studije u Berlinu. Tamo će provesti 4 godine, ali to su one koje su ga formirale kao kompozitora u toj izuzetno živoj berlinskoj muzičkoj sceni. Učio je kod najboljih profesora, onih iz čije klase je izašao i Felix Mendelssohn, na primjer. Bilo je to uzbudljivo vreme za mladog čoveka. Studirao je u najboljim klasama, pevao u horu, komponovao, susretao se sa slavnim savremenicima, prisustvovao istorijskim događajima, kao što je izvođenje Bachove pasije po Mateju, kojim je rukovodio Mendelssohn. Nažalost, Frelich nije uspeo da se nametne kao kompozitor u Berlinu i vratio se da to pokuša u rodnoj Švajcarskoj. Brat mu je pomogao da nađe posao u srednjoj školi, a rukovodio je i amaterskim orkestrom i pevačkim društvom. Od 7 ujutru do 6, pa ponekad i 7 uveče, živim pod jarmom te mizerne karijere, govorio je Frelich. Jer iako je uspevao da nađe slobodno vreme za komponovanje, to nije mnogo pomoglo njegovom društvenom položaju, nije mu donelo priznanje, a njegovo slabo finansijsko stanje nije se popravljalo. Njegova depresija nije mu pomagala u borbi sa tim teškoćama i 1836. u 33. godini bacio se u reku i udavio. U poređenju sa drugim kompozitorima koji su preminuli u sličnom uzrastu, Frelich nije ostavio veliki opus. Možemo postaviti ono pitanje šta bi se desilo da je poživeo, jer mnoga njegova dela svedoče o velikom talentu koji bi se sigurno iskazao u uzbudljivim ostvarenjima. Među tim delima su i Frelichovi gudački kvarteti. Prva tri komponovao je još dok je bio u Berlinu, a posljednji, četvrti, datira iz 1832. On danas postoji samo u rukopisu koji se čuva u Univerzitetskoj biblioteci u Bazelu. Obimniji je od prethodnih i očigledno je da je u međuvremenu Frelich proučavao kvartete drugih kompozitora. I dalje je međutim evidentan njegov dar melodičara, ali sada je veliku pažnju posvetio i motivskom radu, pogotovo u okvirnim stavovima koje i tematski povezuje. Naime, prvi stav Allegro agitato počinje jednim kratkim motivom koji kao da postavlja pitanje. Taj motiv će se pojaviti i kasnije tokom stava, kao i u laganom uvodu finala Adagio Allegro. Te veze i lagani uvodi podsjećaju na neke Beethovenove kvartete. U poređenju sa Frelichovim ranijim ostvarenjima, sada glavne teme dobijaju karakterističnu fizionomiju, a harmonska paleta se širi. Gudački kvartet u C-molu Friedricha Frelicha, posljednji četvrti, sa unutrašnjim stavovima Andante i Scherzo Presto Trio, izvodi sastav Beethoven.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bio je ovo gudački kvartet u C-molu broj 4 Friedricha Frelicha, svirao je sastav Beethoven. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram čućemo i Frelichov drugi gudački kvartet u G-molu. Njegova neobičnost je u tome što je prvi stav andante u obliku teme s varijacijama, što je još jedna potvrda lirske vokalne osnove Frelichovog muzičkog izraza. Ostali stavovi su scherzo, molto animato, largo cantabile i allegro molto. Slušamo i dalje kvartet Beethoven.
Thank you.
Kvartet Beethoven odsvirao je gudački kvartet broj 2 u G-molu Friedricha Frelicha. Poštovani slušalci, ovim završavamo emisiju Autogram u kojoj smo danas pažnju posvetili Frelichovom posljednjem četvrtom kvartetu. Emisiju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.